بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وآل فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، وفرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، ومع اللقاء 33 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag, weil ich das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Brüder, ehrte Schwestern, so sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer segensreichen Vortragsreihe bezüglich den Ereignissen und Auszügen aus dem Leben der Gefährtinnen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع سيرة أم المؤمنين الصوامة القوامة حارسة القرآن العظيم، إنها حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما. ما زلنا مع السر الذي أسره إليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت به بعض نساء المؤمنين، قيل إنها عائشة رضي الله عنها، ونزل من أجل ذلك سورة التحريم. لذلك وقفنا أمام هذه السورة وما زلنا نستخرج فوائدها وأحكامها. وفي اللقاء الماضي وصلنا إلى قول الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة من الأهمية بمكان، وهي أن علاقة الناس بالأنبياء والرسل ليست علاقة نسب ولا مصاهرة، إنما هي علاقة منهج وعقيدة. فهاتان امرأتان كانتا تحت عبدين من عباد الله من الصالحين، الأول رسول كريم من أولي العزم ونوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والآخر أيضا نبي كريم ونبي الله لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ورغم هذه العلاقة التي تربط الزوجة بزوجها، إلا أن الزوجة عندما فارقت الدين وفارقت المنهج وفارقت العقيدة وكفرت بالله فلا كرامة، فلم ينفعها نسب ولم تنفعها مصاهرة، وقيل ادخل النار مع الداخلين. هلكت في الدنيا، فغرقت امرأة نوح مع من أغرقه الله في الطوفان، وهلكت امرأة لوط مع من أهلكهم الله من الكافرين، وهذا جزاء الدنيا إضافة إلى ما ينتظرهما من الخلود في النار والعياذ بالله رب العالمين. وكان ده درسنا الماضي، إن العلاقة تكون علاقة منهج لا نسب ولا مصاهرة. وكما قال عمر رضي الله عن عمر بن عبد العزيز للغلام المعلم الذي قدم إليه على رأس وفد من الوفود، فنظر عمر إليه فرآه صغير سن، فقال: أليس في القوم من هو أسن من هذا الغلام ليتكلم؟ فتقدم الغلام في أدب رفيع وقال: رحم الله أمير المؤمنين، المرء بأصغري قلبه ولسانه، فإذا رزق الله عز وجل المرأة قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد استحق أن يتقدم وأن يتكلم. ولو كان الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في رعيتك من هو أولى بالخلافة منك. فأعجب عمر بمنطق الغلام وفصاحته وفهمه، ثم قال كلماته المشهورة: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب، إن المرء من قال ها أنا ذا، ليس المرء من قال كان أبي. وأذن له أن يتكلم وأن يتقدم. لماذا؟ صاحب منهج، صاحب فهم. فليست العلاقة علاقة ابن بأب، ولا أب بابن، ولا زوجة بزوجها، ولا زوج بزوجته، إنما هي علاقة منهج واستقامة على أمر الله. وهذا ما بينه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت واعملي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يوم القيامة يا إخوة جميع الأنساب تنقطع. لما نقرأ القرآن نرى عجبا، يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي زوجته، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فدي قضية لابد أن يعيها المسلم والمسلمة. العلاقة علاقة منهج، فالسعيد من استقام والخاسر من انحرف، السعيد من نصر الدين والخاسر من حارب الدين، السعيد من نفذ الأمر واجتنب النهي، والخاسر من أعرض عن منهج الله رب العالمين. لذا قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وضربنا أيضا المثل بابن نبي الله نوح الذي كفر وأهلكه الله، وضربنا المثل بوالد سيدنا إبراهيم الذي كفر ودعاه ابنه إمام الموحدين إبراهيم فما استجاب فهو من المخلدين في النار. ودي المسألة المهمة التي ينبغي أن نقف أمامها طويلا. فمش هقول والدي كان كذا أو أخي كان كذا أو والدتي أو بنتي أو ابني، لا، عملك ماذا قدمت أنت لدين الله؟ هل استقمت على المنهج أم لا؟ إذن ما دام الأمر كذلك فلينتبه كل مسلم وكل مسلمة.
Wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, machen wir weiter mit den Auszügen aus dem Leben der Gefährtin des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir sind immer noch bei Hafsa, der Tochter von Umar. Möge Allahs Wohlgefallen auf beiden lasten. Und wir haben erwähnt, basierend auf Surat Tahrim, welches das Geheimnis ist oder was wohl das Geheimnis ist, welches sie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam anvertraut bekam und dieses weitererzählt hat, wie überliefert wird, dass sie Aisha radiallahu anha weiter erzählt hat. Wir erwähnen ebenfalls in Surat Tahrim, beginnend ab Vers Nummer 10, in dem Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche sagt, Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die ungläubig sind, dasjenige von Nuhs Frau und Lots Frau geprägt. Sie beide unterstanden zwei rechtschaffenen Dienern von unseren Dienern, doch handelten sie verräterisch an ihnen und so haben ihnen diese vor Allah nichts geschützt, nichts genützt. Und es wurde gesagt, geht beide ins Höllenfeuer ein mit denjenigen, die hineingehen. Und Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die glauben, dasjenige von Pharaons Frau geprägt, als sie sagte, mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von Pharaon und seinem Werk und errette mich von dem Volk der Ungerechten. Warum hat der Scheich diesen Vers erwähnt, liebe Geschwister? Weil es sehr wichtig ist, dass man sich bewusst wird, dass die beste Verwandtschaftsbande, die man pflegen kann, natürlich die Verwandtschaft, welche auf Blut basiert, aber die beste Verwandtschaftsbande nützt dir vor Allah subhanahu wa ta'ala nichts, wenn du selbst nicht etwas beigetragen hast, womit du Allah subhanahu wa ta'ala triffst. Deswegen erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala hier, Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die ungläubig sind, dasjenige von Nuhs Frau und Lots Frau geprägt. Yani, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sie beide unterstanden zwei rechtschaffenen Dienern, aber trotzdem sind ihre Frauen zu den Ungläubigen. Und ebenfalls erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala das Gegenbeispiel, indem er sagt, und Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die glauben, dasjenige von Pharaons Frau geprägt. Yani, die Stellung von Pharaons Frau ist eine Stellung, welche bei Allah subhanahu wa ta'ala gewaltig ist. Und wie die Stellung von Pharaon ist, das kann man sich denken. Als sie sagte, mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von Pharaon und seinem Werk und errette mich von dem Volk der Ungerechten. Ebenfalls sehen wir, der Imam des Tawhid Ibrahim a.s., dass sein Vater zu denjenigen gehören, welche ins Höllenfeuer eingehen, und Ibrahim a.s. hat eine so große, grundlegende Rolle in jeglichen ibrahimitischen Religionen eingenommen. Und ebenfalls das Gleichnis vom Sohn von Nuh a.s., dass Allah subhanahu wa ta'ala Nuh alayhi salam errettet hat und diejenigen, die mit ihm gegangen sind. Und man sieht hier, dass sein eigener Sohn ihm zuwider gehandelt hat und dann zu denjenigen gehört, die Allah subhanahu wa ta'ala bestraft hat. Das heißt, der Standpunkt, den man haben sollte, ist nicht, dass man sagt, mein Mann ist ein Guter oder mein Vater oder mein Opa war ja ein so guter oder mein Opa war ein rechtschaffener Mensch, er war ein nahestehender Allahs etc. pp., sondern ausschlaggebend ist, was du selbst gebracht hast, womit du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen wirst. Denn an einem Tag, an dem jeder mit sich selbst beschäftigt sein wird und man voreinander wegrennt, genau für diesen Tag sollte jeder von uns etwas vorbereiten, womit er auf Allah subhanahu wa ta'ala trifft und womit er die Vergebung Allahs azza wa jalla und somit den Eintritt ins Paradies bekommt. Das heißt, liebe Geschwister, wie wir hier erwähnt haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala das Gleichnis einmal für diejenigen gegeben, die ungläubig sind, und einmal das Gleichnis für diejenigen, die gläubig sind, wie in jedem Falle der Ehepartner oder wie wir gesagt haben, als Beispiel auch der Vater oder der Sohn ein total gegensätzliches Beispiel ist als eigentlich der rechtschaffene Diener von Allah subhanahu wa ta'ala.
Min ajli dhalika kana al-wasf lin-nabiyyayn al-karimayn bi-sifati al-'abdiyya mish bi-sifati an-nubuwwah. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، ما قال كانتا تحت نبيين من أنبيائنا صالحين. لماذا جاء بوصف العبدية؟ من أجل هذا، أنها هي علاقة منهج، علاقة أن تكون لله عبدا، علاقة أن تكون مستقيما على أمر الله، وأيضا لبيان أن أغلى صفة يتصف بها الإنسان وأعلى صفة هي صفة العبدية، أن يكون عبدا لله رب العالمين. ولذلك عندما نقرأ القرآن نجد أن الله تعالى في أشرف المقامات يصف نبيه الأمين محمدا عليه الصلاة والسلام التسليم بصفة العبد، بصفة العبد. مثلا في صدر سورة الإسراء عندما تحدث القرآن عن هذا الحدث الجليل الذي هو آية من آيات الله عز وجل وفعل من أفعاله، وحادث الإسراء عندما أسرى الله تعالى بنبيه الأمين محمد عليه الصلاة والسلام التسليم من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وصفه بإيه؟ بالعبدية. ما قالش سبحان الذي أسرى برسوله أو أسرى بنبيه أبدا، وصفه بصفة العبدية. ليه؟ لأنها أشرف صفة يتصف بها الإنسان. أيضا في صدر سورة الفرقان في الحديث عن تنزلات القرآن ربنا وصف النبي بصفة العبدية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صفة العبدية، ما قالش أنزل القرآن على رسوله أو على نبيه. أيضا في مقام الدعوة إلى الله، ده أشرف مقام، الله تعالى وصف نبيه بصفة العبدية في سورة الجن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذن شرف العبد أن يكون لله عبدا، ده شرف إنك تكون عبد لله عز وجل. أيضا في لفتة إيمانية أخرى قال المفسرون في الآية في وصف العبدية هنا في الآية: كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، بيان شرف الاستقامة والصلاح وبيان دفاع الله ونصرة الله لعباده. يعني إن كنت لله عبدا فأبشر، فإن الله ناصرك، إن الله مؤيدك، إن الله يدافع عنك. ولذلك قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لأنهم حققوا صفة إيه؟ العبدية لله رب العالمين. فدي أيضا الآية بتبعث الاطمئنان للنفس: ما دمت على استقامة فأبشر، فإن الله نصيرك، إن الله يدافع عنك، إن الله يحفظك من كيد الكائدين. فالله تعالى حافظ عبديه وأهلك من عداهم، وده بيان أن الله تعالى يدافع عن عباده. فإن كنت لله عبدا فاطمئن، فاطمئن. وده بقى أيضا يدخل في مفهوم قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لماذا؟ لأن الذاكر لله المستقيم على أمره يعلم أن من أسماء الله عز وجل الحسنى أنه الجبار وأنه المتكبر، فعندها يخشى ويعلم أنه لا يمكن لأحد أن يتجبر عليه إلا ويقتص الله منه. خلاص هتتجبر على عباد الله، الله يقتص منك. فالمؤمن يطمئن، ربنا بيدافع عنه، ربنا بيحفظه، ربنا بينصره على أعدائه. فدي قضايا مهمة ينبغي أن نفهمها.
Ebenfalls sehen wir in Surah Tahrim, in dem Vers, den wir vorhin erwähnt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala in Vers Nummer 10, in dem er erwähnt, Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die Ungläubige sind, dasjenige von Nuhs Frau und Lots Frau geprägt. Sie beide unterstanden zwei rechtschaffenen Dienern von unseren Dienern. Und hier sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala, oder man kann sich das so merken, die höchste Stellung, in die Allah subhanahu wa ta'ala einen seiner yani Geschöpfe bringt, ist, dass ihn Allah subhanahu wa ta'ala als einen Diener beschreibt. Und so sehen wir auch in den gewaltigsten Ereignissen, die beispielsweise dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam widerfahren sind, hat Allah azza wa jall ihn beschrieben mit der Dienerschaft, indem er gesagt hat, mein Diener. Wie beispielsweise Allah subhanahu wa ta'ala in Surah al-Isra, die Nachtreise, Surah Nummer 17, Vers Nummer 1, sagt Allah azza wa jall, in der Übersetzung ins Deutsche: Preis sei dem, der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte zur fernsten Gebetsstätte, deren Umgebung wir gesegnet haben, reisen ließ, damit wir ihm etwas von unserem Zeichen zeigen. Er ist ja der Allhörende, der Allsehende. Und ebenfalls in verschiedenen anderen Stellungen im Koran, in dem Allah azawajal gewisse Ereignisse aufzählt, wie beispielsweise die Eigenschaft von gewissen rechtschaffenden Menschen oder wie der Koran offenbart worden ist auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder ähnliches, dass Allah azawajal ihn in eine Stellung gehoben hat, die immer mit der Dienerschaft oder mit dem Diener beschrieben wird. Und das ist eine der höchsten Stellungen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, oder wie die Gelehrten sagen, Allah azawajal sagt hier nicht, preis sei dem, der seinen Propheten bei Nacht oder bei seinem Gesandten oder ähnliches, sondern erwähnt hier seinen Diener. Und das zeigt die gewaltige Stellung Allah subhanahu wa ta'ala, die er seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den rechtschaffenden Menschen verliehen hat.
Und لذلك بعدها يقول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله أكبر. ودي رسالة لكل أخت مسلمة تشكو من كثرة المغريات من حولها ومن كثرة المثبطات من حولها وإن ما بقاش في حد نصير على الحق. نقول لها الله عز وجل ضرب لنا مثلا ليكون حجة على كل مسلم ومسلمة إلى قيام الساعة. فهذه امرأة فرعون آسيا عليها السلام لم تتأثر بطغيان زوجها. كان فرعون مصر الرجل الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، الرجل الذي عاث في الأرض فسادا، كان يقتل الأطفال ويستحيي النساء. إيه التجبر ده؟ ورغم هذا لم تتأثر. ثانيا المغريات دي زوجة فرعون، يعني ملك، يعني الدنيا كلها عندها، مالكة، ورغم ده كله كل المغريات دي ما أثرتش فيها لأنها صاحبة فطرة سليمة فالتزمت الحق وعملت به. فلما كان أثمر ثباتا في الدنيا وخلودا في النعيم في الآخرة، بل قصرها فين؟ في الفردوس الأعلى بجوار قصر خديجة أم المؤمنين وقصر مريم ابنة عمران اللي يجي ذكرها بعدها مباشرة في نفس السورة. ليه ده كله؟ الفطرة السليمة، الثبات على الحق. فأوعي يا أختنا يا من تسمعيننا تقولي الشواغل منعاني من الاستقامة، هعمل إيه؟ يبقى أمامنا الخير أمامنا ودروس العلم وتفقه في الدين، تقول لك شواغل مغريات. هذا شأنك. هذه امرأة فرعون لم تشغلها تلك الشواغل والمغريات، لا ملك ولا ثراء ولا نعيم في الدنيا شغلها عن طاعة الله عز وجل. وده درس لينا احنا كمان، احذر الدنيا على دينك، احذر الدنيا انها تبعدك عن ربك. مهما حصلت من دنيا مش هتحصل اللي كانت فيه زوجة فرعون ابدا. تعرف يعني ايه ملك مصر؟ فرعون مصر، يعني ايه الملك اللي عندها دي؟ يعني حاجة عجيبة جدا. ورغم ده كله تركت هذا كله من اجل دينها، من اجل الثبات على الحق. فنقول لكل مسلم ومسلمة احذروا شواغل الدنيا واحذروا عوائق الدنيا. ليه؟ لان حضرتك مهما حصلت منها لن تحصل الا المكتوب والا المقسوم. واضح؟ فبالتالي احذر ان تنشغل بالمضمون عن المفروض. يعني الدنيا مضمونة، رزقي مقسوم وأنا داخل الرحم. طيب أنا بقى لماذا هذا الرزق المضمون يشغلني عن المفروض هو تحقيق العبودية لله، ولن أستطيع تحقيقها إلا بالعلم الشرعي وتحصيله والعمل به. فالدنيا اسمها دنيا من الدنو والدناء. إن كنت لله عبدا تأتيك راغمة وتخدمك، وإن لم تكن إن حصلتها تكون وبالا عليك وتبعدك، ودي قضية خطيرة جدا. فده درس إيماني عملي لكل مسلم ومسلمة، يتعذر بالشواغل والعلائق والحال، وما بقاش في حد نصير على الحق، ويقول لك مثلا قل أن تجد من. طب أنت مالك ومال الناس؟ أنت مش هتسأل عن أعمال الناس، أنت هتسأل عن عملك أنت، هتسأل عن استقامتك أنت. أنا مثلا لا أجد نصيرا ينصرني على الحق، هل معنى كده أن أترك الحق؟ هي دي القضية. أنا لا أجد من يعينني على الاستقامة، هل أترك الاستقامة؟ لأن كل من حولي لا. يعني كذلك نقول النبي علمنا ده عليه الصلاة وأزكى التسليم. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، يعني 3 أو 10، ويأتي النبي وليس معه أحد. تخيل نبي كان بمفرده أرسله الله وأوحى إليه ودعا قومه ولم يؤمن منهم أحد، ونبي ليه علمنا ده؟ يقول لك انتبه، إياك أن تؤثر فيك الدنيا من حولك فتبتعد عن منهج ربك مهما كان، مهما قل النصير. لذلك أقول دائما امضي ولا تلتفت، لا تلتفت بمن يثبتك إلى من يثبتك ويبعدك عن الله، امضي، ده منهج. فدي إقامة حجج. ما يجيش واحد يتعذر يوم القيامة أصل ظروف الحياة والدنيا والشواغل، نقول له انتظر انتظر انتظر. مش قرأت في القرآن قصة آسيا زوجة فرعون؟ دي كانت ملكة، وجوزها زوجها كان جبار من الجبابرة، هل منعها ده عن الاستقامة؟ أبدا. تيجي مثلا أخت تقول لك والله أصل أنا والدي جديد منعني من الحجاب، أصل أنا أمي منعني أن أنا أجي المسجد، نقول لها سبحان الله، والدك أم فرعون في التجبر، والدتك أم فرعون مصر في التجبر، هل منع تجبر فرعون آسيا من الإيمان والاستقامة؟ أبدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فدي قضايا مهمة أوي، اعتز بإيمانك واستقامتك على أمر ربك أختاه. وأنت أيها الأخ الكريم، هذه حجة بينها ربنا عز وجل حتى يقطع المعاذير يوم القيامة. ما تقولش أصل وفصل، لا، أنزلنا إليك كتبا وأرسلنا إليك رسلا وبينا لك منهجنا، فما الذي منعك من الاستقامة؟ منحناك فطرة سليمة وعقلا متدبرا وصحة وقوة ودنيا، ما الذي منعك أن تستقيم على أمرنا؟ الشواغل، ها هي آسيا، ما منعتها الشواغل وما منعتها مغريات الدنيا على الاستقامة على أمر الله؟ هذا درس مهم لابد أن نستخرجه من الآيات. نعم.
Ebenfalls sehen wir in Vers Nummer 11, in dem Allah Azza wa Jal sagt, yani indem er genau das gegenteilige Beispiel erwähnt, indem er sagt, und Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die glauben, dasjenige von Pharaons Frau geprägt, als sie sagte, mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von Pharaon und seinem Werk und errette mich von dem Volk der Ungerechten. Und dies geht raus, liebe Geschwister, und vor allem an die ehrten Schwestern, welche zuhören, dass man sich bewusst wird, dass egal was um dich herum geschieht, in deiner Umgebung, in deinem familiären Umfeld, in deinem Bekanntenkreis, in deinem Freundeskreis oder ähnliches, egal was sich yani, bei dir abspielt, sollte dies yani, nicht ein Hindernis für dich sein, dass du dich begibst auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala und deine Religion auslebst. Yani, egal was die Dinge sind oder die Steine sind, welche dir in den Weg gelegt werden, ist das für dich noch keineswegs ein Grund, den man erwähnt, mit dem man das Ganze dann legitimiert, indem man sagt, ich kann nicht mich auf den geraden Weg begeben, ich kann nicht standhaft sein, ich kann mein Iman nicht ausleben, aufgrund von dem und dem Ereignis oder aufgrund von dem und dem. Das heißt, und hier das sehen wir das Beispiel an der Frau von Pharaon, indem sie sich begeben hat auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier sehen wir erstens, ganz egal wie ungerecht ihr Mann war, yani Pharaon, derjenige, der die Säuglinge ermordet hat derjenige, der nur die Frauen am Leben ließ. Und ja, nee, die Gräueltaten von Pharaon sind nicht aufzuzählen. Und trotzdem war vielleicht eine der nahestehendsten Personen zu ihm, ja, nee, seine eigene Frau, hatte den Iman verinnerlicht, den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, nee, ganz egal, wie ihr Mann war, das ist ja nicht das, was versucht der Scheich aufzuzeigen, dass man dieses Gegenwärtige, ja, dass man sieht einmal, wie ihr Mann ist und wie ihr Mann tickt und welche Gräueltaten und ähnliches, und trotzdem hält es sie nicht davon ab, dass sie den geraden Weg bei Allah subhanahu wa ta'ala wählt. Also sehen wir, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen Vers erwähnt hat, um uns ebenfalls noch einen weiteren Punkt aufzuzeigen, dass yani, Pharaon, der gesagt hat, ich bin euer allerhöchster Herr, derjenige, dem die Schatzkammern von Misr gehört haben, derjenige, der yani, einen gewaltigen Reichtum hatte. Und natürlich diesen Reichtum hatte oder hätte auch seine Frau genießen können. Diesen Reichtum hat natürlich auch seine Frau genießen können. Aber trotzdem war das nicht eine Sache, die sie davon geblendet hat und abgehalten hat, den Weg Allahs subhanahu wa ta'ala zu gehen. Und das ist, liebe Geschwister, wenn das auf eine Sache hinweist, dann weist es auf die gesunde Fitra hin. Dann zeigt das die gesunde Veranlagung, die ein jeder Mensch mit sich trägt. Und das geht ebenfalls auch, natürlich, auch wenn es der Frauenunterricht ist, aber das geht natürlich auch an die Männer raus, die zuhören, dass man sieht, yani, dass man sich auch Vorzüge nimmt aus diesem Leben dieser Frau. Das, schau dir an, welch gewaltigen Reichtum sie hatte, beziehungsweise hat genießen können. Und trotzdem war dies kein Hindernis für sie, dass sie sich yani, gerade begibt auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und heutzutage sehen wir sehr viele Dinge, die einen Menschen ablenken von weltlichem Reichtum, von materiellem Besitz, von yani, dass man wohlhabend ist, dass man yani, einen gewissen Wohlstand genießt. Das hält meistens einen davon ab, dass man sich gerade begibt auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man standhaft bleibt auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Dass ein kleineres Vermögen oder materielle Dinge von großem Wert schon ein Grund dafür sind, dass die Menschen die Religion verlassen und dass sie abgelenkt werden von der Dunya und ihren schönen Schmücken, die sie mit sich trägt. Aber der Mensch, liebe Geschwister, oder besser gesagt der Muslim, sollte nie aus dem Augen lassen, was eigentlich sein Hauptziel ist. Sein Hauptziel ist das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala und in der Akhira zu denjenigen gehören, die yani, glücklich sein werden mit dem, was sie vorausgeschickt haben. Und dieses Ziel sollte niemand von uns yani, aus den Augen lassen. Ganz egal, was um dich herum passiert, ganz egal, auch im Falle der Schwester, dass sie beispielsweise sagt, ja, ich kann nicht standhaft bleiben auf dem Wege Allahs, meine Eltern verbieten mir dies oder jenes. Ja, oder meine Eltern sind so und so und die verbieten mir, dass ich ein Kopftuch trage oder sie verbieten mir dies und jenes etc. pp. Die sollten keine Dinge sein, die einen davon abhalten. Ja, und wie ist die goldene Regel besagt, die im Islam sehr viel Anwendung findet, indem man sagt, es gibt kein Gehorsam dem Geschöpf, während man Ungehorsam dem Schöpfer zeigt. Kein Gehorsam dem Geschöpf, während man Ungehorsam dem Schöpfer zeigt. Das heißt, wenn dich von den Geschöpfen jemand, ja, ne, banaler ausgedrückt, wenn dich von den Geschöpfen jemand dazu aufruft, ihm Gehorsam zu leisten, während du in diesem folgenden Gehorsam Ungehorsam zeigen würdest gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dann darfst du ihm in der Hinsicht nicht gehorchen. Das heißt, liebe Geschwister, diese gewaltigen Verse sollte man nehmen, um sich standhaft zu begeben auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, um sich nicht von materiellen Dingen, weltlichen Angelegenheiten oder ähnliches ablenken zu lassen.
Sehr gut. أيضا يستفاد من هذه الآية معنى هام جدا أن قوى الشر مجتمعة لا تستطيع أبدا أن تطفئ شعلة الإيمان في قلب المؤمن. مرة ثانية، قوى الشر مجتمعة، الآن الإنسان مثلا المؤمن المستقيم على أمر الله في ظل هذا الواقع المرير يرى مثلا قوى الشر تزداد وتحيط بكل جهة من جهاته، فأحيانا قد يصاب المرء بنوع من اليأس. يقول لك لا، اوعى تيأس يا عم الشيخ، أديك شايف حال الأمة في كل مكان، والشر بيزداد والكفر بيزداد والعناد بيزداد والفجور بيزداد وهدم الثوابت والطعن في الإسلام والطعن في القرآن والطعن في السنة والسخرية من المستقيمين على أمر الله والتضييق عليهم. نقول لك كل قوى الشر وإن اجتمعت لا يمكن أن تطفئ شعلة الإيمان في قلب مؤمن. يبقى إن شعرت باليأس لابد أن تراجع إيمانك. آدي زوجة فرعون في قصر فرعون، فرعون مصر بجنوده بجبروته. هل هذا الجبروت والشر المحيط بها من كل جهة أطفأ شعلة الإيمان في قلبها؟ إجابة لا، أبدا أبدا. وإن تعرض المؤمن للهلاك من أجل دينه يثبت. عشان كده القرآن ضرب لنا النماذج في سورة البروج مثلا، قصة أصحاب الأخدود، قرية بأسرها إخوة آمنت بالله وثبتت على الإيمان، وملكهم حفر لهم الأخاديد وأشعل فيها النار وأحرقهم بالنار وهم في ثبات عجيب. ليه؟ قوى الشر مهما اجتمعت لا يمكن أن تطفئ شعلة الإيمان في القلب، القلب المؤمن اللي فعلا مؤمن استقر الإيمان فيه، مش التزام مزيف. لأن في بعض الناس التزامه إيه؟ مزيف مش حقيقي. إمتى بيظهر زيفه؟ عند الاحتكاك وعند الابتلاء. ساعة الابتلاء يروح يعطي الإسلام ظهرة، بس ما انتش مؤمن، انت كنت بتدعي. علشان كده قيمة الاحتكاك بين الخير والشر بقى اللي احنا كنا بنقولها في أكثر من درس، أن الابتلاء كاشف للصدق والكذب. لازم يبتليك ربك، انت صادق ولا كاذب؟ دي قضية مهمة قوي. لأن أحيانا إنسان يدعي الإيمان والاستقامة وظهره كذا كذا، ليه؟ عشان عايش في رخاء، مفيش ابتلاء، مفيش شدة. لو جات له الشدة انقلب على عقبيه، بس ما انتش أهل لهذا الطريق. فلابد من احتكاك بين خير وشر، ابتلاء شديد. وده اللي قاله ربنا في سورة العنكبوت، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بس خلاص قضية مفروغ منها. فدي حجة. قوى الشر التي أحاطت بزوجة فرعون لا يمكن أبدا أن تؤثر في الإيمان، ولا يمكن أبدا أن تؤثر في الاستقامة. تقول لي عم الشيخ الآن هجم على الإسلام. نعم، كيف نعلم الصادق من الكاذب؟ في بلاد الإسلام الآن مثلا اللي بيغير المواريث صح ويهدم شرع الله، لازم ده يحصل عشان نشوف مين الصادق من الكاذب. عشان أناس كانوا يلبسون لباس الورع ولكنه لباس زور وكذب، فلابد أن يكشفهم الله بالابتلاء. هو مع أول احتكاك وخدوا بس الملك، ملك الدنيا، أول حاجة عملوا إيه؟ هدم الإسلام. زي تونس مثلا، يقول لك ملناش علاقة بالدين. ملكوش علاقة بالدين؟ خلاص بقى في دنيا، يبقى مش عايزين دين. احنا دولة مدنية، ملناش علاقة بالدين ولناش دعوة بالقرآن، خلاص مساواة الرجال بالنساء في الميراث. نقول له طب يا كاذب، إذا كنت هتساوي النساء بالرجال في الميراث فخليها قاعدة عامة بقى. يعني إيه؟ أنت كده هتساوي الولد والبنت فقط. طب ساوي بقية النساء في الميراث ببقية الرجال. يعني مثلا لو عندي حالة ميراث ترك ابنة واحدة وإخوة أشقاء مثلا، خلاص البنت هتاخد إيه؟ النص، لأنها بنت واحدة. ولو عنده 10 إخوة رجال كلهم ياخدوا إيه؟ النص. نقول لك لا، احنا عايزين مساواة الآن، رجال مع نساء. يرضوا؟ لا ما يرضوش بدي، لا لا، احنا عايزين الحالة دي بس. فالعلة مش قضية ميراث، العلة قضية إسلام يا إخوة، قضية دين مش قضية ميراث. هم كذب فيما يزعمون، هم كذبون. لو قلنا طيب خلوا بالمساواة في الكل ما يرضوش. ليه؟ لأنه مش عايز مساواة، ولا هو عايز طعن في الإسلام وطعن في الدين. نقول سبحان الله، الميراث فريضة من الله اللي شرعه أحكم الحاكمين سبحانه جل جلاله. خلاص، فده كله بيحصل ليه؟ لنعلم الصادق من الكاذب. طيب اللي هيتلقى الأحكام دي من أهل الإيمان هيعملوا إيه؟ هيدفعوا عن دينهم إزاي؟ هينصروه إزاي؟ هل هيطيعوا الحاكم في المعصية؟ هل هيطيعوه في هدم الإسلام؟ مع أن الطاعة عندنا مضبوطة بالمعروف خلاص. فدي قضايا ربنا عز وجل له حكم فيها. حضرتك أيضا تجد الشر من حولك في كل مكان. مثلا أنت في دولة أوروبية في عملك ها مش عاجبهم أنك تصلي، بيسخروا من دينك كذا كذا، هتعمل إيه؟ هل هتتوارى وتخفي دينك؟ هل هتظهر شعائر دينك؟ هل هتتمسك بإسلامك؟ هل هتتمسك أنك مؤمن؟ هي دي قضايا لابد أن يعرض المرء على الابتلاء، اسمه الكير اللي بينقي الذهب. فعشان كده الابتلاء ينقي المؤمن، يظهر المعدن الحقيقي فيك، هل دعوة وزيف ولا حقائق مستقرة في القلوب؟ فعلا أنت مؤمن؟ فعلا أنت عبد لله ولا عبد الدنيا؟ هي دي القضايا. هتجد مغريات كثيرة جدا حول منك، الدنيا تقبل والمال هيكتر عشان نختبرك، هتعمل ايه؟ لما كنت ما عنديش كنت قريب، طب هنجيبها لك عشان نختبر انت فعلا صادق في القرب ولا مش صادق. هتيجي الدنيا عملت ايه؟ سحبتني شوية شوية، بعدتني شوية شوية. كنت قديما لو عملت صغيرة ما نمشي الليل من الحزن والندم، دلوقتي بعمل الكبيرة ولا على بالي ومش مهتم، فتنت. كنت قديما بتعظم الأشياء في الاستقامة، دلوقتي عادي عادي خالص مش مشكلة. كنت قديما مثلا لو فاتني درس علم مشكلة، دلوقتي ممكن يعدي شهر ما حضرش درس واحد ولا على بالي، صح؟ بس فتنت. راجع نفسك بقى، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي حصل لك؟ لما ما كانش عندك كنت قريب. هو ربنا لا يعبد الا لما تسلب منك الدنيا ولما تجيلك لا يعبد؟ انت فاهم القضايا الخطيره دي؟ دي قضيه مهمه قوي. فده كله بنتعلمه من القران، دي كلها اختبارات ربنا بيختبر صدقك، هل انت فعلا صادق؟ علشان كده يا إخوة لا بد أن ننتبه على إيماننا، ولا بد أن نحيطه دائما أبدا بالتثبيت من خلال القصص في القرآن، من خلال سيرة الصالحين. خلاص، لست وحدك على هذا الطريق. على الطريق ده كان فيه الأنبياء وكان فيه الرسل وكان فيه العباد والزهاد والصالحون. ما تنظرش لمن حولك اليوم، لما تجد نفسك كده انظر للنبي محمد. نبيك كان وحده في مكة أمام صناديد الكفر والطغيان، ثبت ورسخ، بنى أمة وأقام دولة. ليه؟ في ثبات، في إيمان. مهما كان في حولك الشر اثبت أنت على الحق. فقوى الشر وإن اجتمعت لا يمكن أبدا أن تطفئ شعلة إيمان في قلب مؤمن، إذا انطفأت فليست بشعلة إيمان، إنها دعوة كاذبة ولابد أن تكشف بالابتلاء. نعم.
Hier sehen wir, wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, in Vers Nummer 11, in dem Allah subhanahu wa ta'ala das Gleichnis der Frau von Pharaon prägt, als sie sagte, mein Herr, bau mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von Pharaon und seinem Wort, und seinem Werk und errette mich von dem Volk der Ungerechten. Man sollte wissen, dass das Schlechte, sei es jetzt in deiner Umgebung, in deinem familiären Umfeld oder ähnliches, ganz egal wie viel das Üble, das Schlechte, ja, das was nicht gern gesehen wird, das was vielleicht verboten ist oder ähnliches, ganz egal wie viel es zunimmt, wird es niemals das Licht des Imans, des Glaubens auslöschen können im Herzen einer wahrhaftigen, standhaften Person. Ganz egal wie viel um dich drumherum passiert, wie viel Anhäufung an Schlechten geschieht, was du alles an Übel siehst in deinem näheren Umfeld, in deinem weiten Umfeld, in der Umgebung, in aller Welt, in deiner Familie, in deinem Bekanntenkreis, ganz egal, wie viel dieses Schlechte ist und dieses Übel ist, wird es dieses Übel niemals schaffen, das Funken im Herzen eines wahrhaftigen Gläubigen auszulöschen. Und man sollte wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen in vielerlei Hinsicht prüft, ob das, was er als Religion angenommen hat und womit er jetzt lebt und wofür er sich ausgibt, ob er damit wirklich wahrhaftig ist oder nicht. Und das ist das, was Allah Azza wa Jal in Surat Al-Ankabut in Vers Nummer 1 sagt, Alif Lam Mim, denken die Menschen etwa, dass sie in Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen, wir glauben? Und das ist der ausschlaggebende Punkt. Und das ist das Wichtigste. Und so, das kann, yani jeder von uns kann selbst diesen Maßstab an sich yani anwenden, um zu messen, ob er wirklich wahrhaftig gläubig ist oder ob das eine Kleidung ist, eine Sache ist, die er lediglich aufgeworfen hat, ein Glauben, den er lediglich aufgesetzt hat, um damit in Erscheinung zu treten, aber in Wirklichkeit nicht wahrhaftig ist in dem, was er sagt und in dem, was er spricht und in dem, was er tut. Und das sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen prüft, um zu schauen, wer wirklich wahrhaftig ist. Um zu schauen, wer wirklich zu denjenigen gehört, die diese Botschaft yani, so tragen, wie es Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen verlangt, oder ob es welche sind, dass man beim ersten Gegenwind, bei der ersten Prüfung, die Allah subhanahu wa ta'ala einem auferlegt, dass man alles fallen lässt und sich zurückzieht und zu dem zurückfällt, was man früher gewesen ist, beziehungsweise was man früher gelebt hat. Und hierzu kann man sich Surat al-Buruj nachlesen, wie diejenigen, welche bestraft worden sind, wie sie trotzdem standhaft waren auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, das Weltliche sollte niemals zulassen, dass man seinen religiösen Aspekt oder seine religiöse yani, Sichtweise ändert oder davon wegrückt. Und das ist das, was wir in vielerlei Länder heute sehen, dass gewisse Führungspersonen beispielsweise damit beginnen, indem sie die Religion Allah subhanahu wa ta'ala abändern möchten oder indem es heißt, dass die Verfassung so derart geändert wird, dass sie nicht mehr auf die Religion zugeschnitten ist, sondern auf die Moderne oder Ähnliches. Und das sehen wir beispielsweise in Tunesien, was zurzeit sehr häufig und sehr stark debattiert wird, wobei es schon eine abgeschlossene Sache ist, dass man die Erbengemeinschaft, beziehungsweise dass man das Erbe ausgleicht zwischen Mann und Frau, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala so vorhergeschrieben hat, dass derjenige so viel erbt und derjenige so viel erbt und in dem Falle so viel erbt und in dem Falle so viel erbt. Dann gibt es ganz, ganz viele Verse im Koran, die darüber sprechen. So ist man jetzt dahin gegangen oder so weit gegangen, dass man gesagt hat, wir wollen eine Gleichbehandlung in der Hinsicht zwischen den Geschlechtern und der Mann erbt genauso viel, ja, nee, die Frau erbt genauso viel wie der Mann und so weiter und so fort. Und das ist eine logische Schlussfolgerung dem Handeln einer Person, welche die Religion Allah subhanahu wa ta'ala nicht in sich trägt, wie es Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat, sondern eine Person, die sich vielleicht lediglich yani damit vorher geschmückt hat, dass sie eine religiöse Person ist, aber sobald das Weltliche und gewisse Machtpositionen ins Spiel kommen, dass man dies versucht zu ändern, um die Religion Allah subhanahu wa ta'ala, oder um der Religion Allah subhanahu wa ta'ala zu schaden. Das heißt, man sollte auch in harten Zeiten sollte man standhaft bleiben und man sollte sich ebenfalls die Geschichten aus dem Koran und den Koran an sich dafür benutzen, um ebenfalls immer wieder seine Religion aufzufrischen, immer wieder sein Iman aufzufrischen, immer wieder Allah Azza wa Jalla darum zu bitten, dass er einen standhaft macht. Denn man sollte yani, nicht verzweifeln, selbst wenn es so aussieht, dass du auf diesem Wege alleine bist und niemand mit dir ist, solltest du wissen, dass genau diesen Weg bereits Propheten und Gesandten vor dir gegangen sind. Und sie waren ebenfalls yani, nicht in einer Situation, wie du es bist, sondern in einer viel, 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 viel schlimmeren Situation, als du es dir ausmalen kannst. Aber trotzdem haben sie ja nicht standhaft daran festgehalten, an dem, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Das heißt, das Schlechte kann niemals das Licht des Glaubens im Herzen einer wahrhaftigen Person auslöschen.
Aydan hunaka ma'na imani muhimma aus fi hadhihi al-aya. Hadha al-ma'na huwa anna al-imana yakharu at-tughyan. الإيمان يقهر الطغيان. إيمان زوجة فرعون عليها السلام قهرت طغيان فرعون وقهرت مغريات الدنيا واستجابت لله عز وجل فعلت وارتفعت. ودي رسالة لأهل الباطل في كل زمن ومكان، مهما فعلتم ومهما أنفقتم لتصدوا عن دين الله عز وجل، نقول لكم إن الإيمان يقهركم. بمعنى من اتبعكم فهذه نصرة للدين. لماذا؟ حتى لا يختبئ بستار الدين أهل الزيف وأهل النفاق. يعني لا نحزن على هؤلاء، يقول لك مثلا ده لهم أثر كبير على الناس. لا حبيبي، ده ابتلاء، إلا يتبع أهل الباطل على باطلهم. ويسير خلفهم هذا لا يصلح أن ينسب لهذا الدين، فلا تحزن عليه. فدي قضية مهمة، فالإيمان يقهر الطغيان، يقهر مغريات الحياة. لذلك هي دعوة للثبات على الأمر، دعوة للتمسك بالدين حقيقة، مش قولا ولا دعوة. فالله جعلنا نموذجا فريدا يعلمنا هذه القيم وهذه الفوائد الإيمانية. في قول زوجة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا، وبعدين في الجنة، وبعدين ونجيني من فرعون وعملي، وبعدين ونجيني من القوم الظالمين، في فوائد لابد أن نتدبرها. المقام يضيق لها وعقارب الساعة تطارد، فنفرد لها اللقاء بإذن الله تعالى إن قدر بقاء وكان لنا لقاء. فهنتكلم لماذا قالت ابن لي عندك أولا بيتا، ثم في الجنة، ثم ونجيني من فرعون، ثم ونجيني من القوم الظالمين. محتاجة تدبر وقفات نعالج بها حياتنا الدنيا وما نعاني من مغريات من حولنا لنقيم حجة ونبين محجة. فانتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء إن شاء الله تعالى.
Ebenfalls gilt es zu erwähnen, basierend auf dem Vers Nummer 11, dass der Iman, der Glaube einer Person, immer und immer wieder jegliches Übel besiegen wird. Und ganz egal, wie viel Anhängerschaft das Übel findet und ganz egal, wie einsam du dich findest, so wird trotzdem dein Iman und der Glaube über das ganze Übel und die Gefolgschaft des Übels immer wieder siegen. Und hier sehen wir ebenfalls eine Sache, die wir inshallah erläutern werden, jedoch ist jetzt, der Zeitrahmen ist dafür nicht geschaffen, indem die Frau von Pharaon sagt, mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von Pharaon und seinem Werk und errette mich von dem Volk der Ungerechten. Welche Weisheiten kann man entnehmen aus dieser Dua, die sie hier gesprochen hat? Dies, wenn Allah subhanahu wa ta'ala so vorhergeschrieben hat, werden wir im nächsten Unterricht erläutern.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.